Attamoltoon hordoftoota keenyaa kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Onkoloolessa 26 bara 2022 sagantaa har'aaf kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Naannoo Oromiyaa godinaalee Wallaggaa Bahaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaa keessatti haleellaalee eenyu raawwataman jedhamanii namoonni nagaan 100 ol ajjeefaman jechuun Koongirasiin Federaalawaa Oromoo iyyannaa dhiyeessee jira. Addi bilisummaa Oromoos bakkawwan adda addaatti namoota nagaa yookaan siviilota irratti haleellaan raawwatamaa jira jechuun himateera. Kana laalchisee oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Filannoo walakkeessaa yookaan midterm kan Yuunaayitid Isteetsi magaalaa kutaa Minnesootaa tokko irratti kan hirmaatan lammiin Oromoo keessummaa keenya Diree Dimokiraasiiti. Oduutu dursaa Garaba Fiqaaduutin sin dabarsa.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Afrikaa kibbaa keessatti marii nageenyaarra kan jiran mootummaan Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay akka dafanii dhukaasa dhaabuu irratti walii galanii adeemsa karaa nageenyaatii fi tarkaanfii isa jalqabaa fudhatan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken ergaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti dabarsaniin gaafatanii jiru. Karaa biraatiin marichi fiixaane akka bahu abdii isaanii kan ibsan dubbii himaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis waliigaltee marii kanarratti irra gahamuu qabu yoo yarate waan afur irratti akka ta'e ibsa gaazexeessotaa fi kennan keessatti himanii jiru. Akkuma kanaan inni jalqabaa dhukaasa dhaabuu, gargaarsa namoota laachuu jalqabu, tarkaanfii sibiilota miidhaa irraa eeguu fudhachuu, inni afuraffaa fi inni barbaachisaan waa'ee waraanni Eertiraa kaaba Itoophiyaa keessaa bahu akka ta'e ibsaniiru. Haaluma walqabateen dura taa'anii Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahammad xalayaa guyyaa kaleessaa barreessaniin gareewwan lamman marii nagaa kanarratti hirmaachuu isaaniitii fi galateeffatanii jiru. Mariin amma dilbata dhufu onkoloolessa 30 bara 2022tti itti fufa jedhame kun kaleessa jalqabamuu isaa kan beeksisanii dubbii himaan pireezidaantii Afrikaa Kibbaa Vincent Magiweenyu marichi fala naga qabeessaa fi waarii qabeessa ta'e barbaachuudhaaf akka ta'e oduu gaazexootatti himuun isaanii gabaasameera. Mariin nageenyaa kun kan jalqabame yommuu waraanni mootummaa Itiyoophiyaa Tigraay keessatti bakkeewwan hedduu qabachaa jiraachuu isaa himaa jiru kanatti. Ministeerri ittisaa mootummaa Itiyoophiyaa ibsa kaleessa baaseen humnoonni adda bilisummaa uummata Tigraay akka mootummaatti harka isaanii laatan gaafatee jira. Karaa biraatiin dura taa'aan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Debretsiyoon Gabre Mikaa'el humnoonni isaanii akka humnoottan mootummaa Itiyoophiyaatii fi Eertiraa injifachuu danda'an dhaadachuu isaanii Kennedy Abaate gabaasee jira. Paartiin mootummaa Itiyoophiyaa hoogganaa jiru badhaadhinni du'a miseensa koree giddigoleessa paartichaatii fi miseensa mana maree mootummaa naannoo Somaalii kan ta'an Juweeriyaa Mohaammed Ibraahimin ilaalchisee gadda isatti dhaga'ame ibsuun isaa beekamee jira. Ibsa kana ilaalchisee Addis Chokkol Dreedawaa irraa VOA'dhaa fi akka gabaasetti Adde Jawaariyaa Mohaammed nama miseensa naga eegdota mootummaa ta'een kan ajjeefaman buufata xiyyaaraa magaalaa jijjigaa keessatti. Dubbi himaan mootummaa naannoo Somaalee Abdulqaadir Rashiid akka VOA'tti himanitti balaa kanaan namoonni biroo 4 madaa'anii hospitaala jijjigaa keessatti wal'aanamaa jiru. Namni balaa kana raawwate to'annoo jala oolee akka qorannoon irratti taasifamaa jiru beekameera. Walgahiin waggaa nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa irratti mari'atu marsaa 8ffaan Senegaal keessatti taasifamee jira. Gabaasni Anika Hammershilaagiin Senegaal irraa qindaa'e akka ibsutti walgahii waa'ee nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa keessatti shoora michoowwan idilee addunyaa taphachuu danda'an irratti xiyyeeffate kana keessatti hirmaattonni 1,000 ol ta'anii argamanii jiru. Hoggantoonni biyya Keep Verde, Angoolaa fi Guinea Bissau kan argaman yommuu ta'u, aanga'oonni olaanoon biyya Jaappaan, Saawud Arabiyaa fi Firaansis walgahicha irratti hirmaataniiru. Walgahii kana haasaadhaan kan banan pireezidaantiin Senegaalii fi dura taa'an gamtaa Afrikaa Macky Sall rakkoon nageenyaatii fi tasgabbii Afrikaa rakkina dinagdee gadi fageenya qabu irratti kan hundaa'e ta'uusaa ibsanii namoonni miiliyoonatti lakkaa'aman hiyyummaa keessa waan jiranii fi egeree isaaniitii fi abdii akka hin qabne dubbataniiru. Fallisaas dargaggoota Afrikaa guddachaa fi baay'achaa jiran barsiisuudhaa fi hojii irratti bobbaasuu akka ta'e Macky Sall ibsuun isaanii gabaasameera. kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessaan beekamaan biyya Haayitii yaalii ajjeechaa qibxata kaleessaa magaala guddittii biyyattii Poortoo Piriinsi keessatti raawwatamirraa lubbuudhaan hafuusaa hanga onni biyyattii ibsaniiru. Gaazexeessaa Roobinsan Alfoonsoo gaazexaa guyyaa guyyaadhaan maxxanfamu Leenoovilistee jedhamee beekamuu fi dhaabbata raadiyoo Maajik Sagal jedhamuu fi kan hojjechaa turedha. Gulaalaa olaanaan dhaabbata miidiyaa lammanii Firaansees Dawaal akka jedhanitti gaazexeessaa Roobinsan qibxata kaleessaa ganama yemmuu bakka hojii isaatti imalaa jiru dhukaasa irratti banameen konkolaataan isaa bakka hedduu rasaasaan uramte inni garuu madaa'ee hospitaala seenuu danda'eera. Gaazexeessaan biroo erga achi buuteensaa dhabamee bubbulee tokkos du'ee argamuusaa hanga'oonni mootummaa Haayitii ibsaniiru. Yuunaayitid Isteetsi, Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaan akkaataa haleellaa nuukileeraa Kooriyaa Kaabaa irraa qaqqabuu danda'u ittisan irratti walitti dhufeenya isaanii caalaa jabeessuudhaaf roobii har'aa magaalaa Tookiyoo keessatti walga'ii taasisuun isaanii beekameera. Pireezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Yuun Suuk Yool Pyoongyaang yaalii nuukileeraa taasisuudhaaf qophii ishee xumurtee akka jirtu kan himan yemmuu ta'u itti aanaa ministeera dhimma alaa Kooriyaa Kibbaa kan ta'an Cho Hyung Dog yoo Kooriyaan Kaabaa yaalii meeshaa nuukileeraa itti fufti taate deebii caalaa ta'e laachuun barbaachisaadha jechuun isaanii gabaasameera. Itti aanaan ministeera dhimma alaa Jaappaan Takeo Mori gama isaaniitiin balaa nuukileeraa kana ofirraa ittisuudhaaf humnoota naannoo sanaa jabeessuudhaan alatti yaaliin dippiloomaasii akka itti fufuu qabu ibsaniiru. Itti aantuun ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Windi Shiirman Kooriyaan Kaabaa akka tuttuqqii dabalataa dhaabuu qabdu hubachiisanii Yuunaayitid Isteetsi haala duree tokko malee dhimmicha irratti marii taasisuudhaaf qophaa ta'uu ishee himaniiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godinaalee Wallaggaa Bahaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaa keessatti haleellaalee dhiyeenya raawwataman jedhamaniin namoonni nagaan dhibbaa ol ajjeefaman jechuudhaan Koongirasiin Federaalawaa Oromoo KFO'n iyyannaa dhiyeessee jira. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'nis bakkaawwan adda addaatti namoota nagaa yookaan siviilota irratti haleellaan raawwatamaa jira jechuudhaan himateera. Jiraattota bakkaawwan haleellaaleen itti geggeessame jedhame sana ta'uu namoonni dubbatanis haleellaaleen sun geggeessamu sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Aangawoonni mootummaa sagalee Ameerikaatti dubbatan immoo kan haleellaa mootummaa itti fuulleeffate hidhattoota shanee malee uummata nagaa mitii jedhan. Waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haleellaa raawwatame jedhame ilaalchisee odeeffannoo akka hin qabne dubbatan. Namoonni nagaan yookaan siviiloonni ajjeefamuu isaanii ragaa akka qabu kan dubbate. Dhaabbanni as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiruuf waldaa hoogganaaf deeggarsa hambaa Oromoo yookaan ollaa jedhamu haleellaa raawwataman jedhaman ilaalchisee qorannaan idil-addunyaa akka geggeessamu gaafatee jira. Tsahaayi Daamxoo kanarratti gabaasa bal'aa qabdi.
Naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti lammiilee nagaa yookaan siviilii irratti haleellaan raawwatamaa jiraachuudhaan paartileen siyaasaa maqaa Oromootiin socho'an lameen Addi Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n ibsa baasaniin waldhabdeen mootummaa fi humnoota hidhatee naannoo Oromiyaa keessatti socho'an gidduutti deemsifamu waggoottaniif kan tare ta'uu KFO'n ibsuun kana gidduutti lammiilee qulqulluun ajjeefamaa jiruu jedha ibsi KFO'n baase. Ji'a onkololessaa qofaa keessa lammiilee qulqulluun 120 ol ta'an godinaalee sadii keessatti ajjeefamaniiru jechuun itti gaafatamaan sabquunnamtii Koongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Sulxaan Qaasim sagalee Ameerikaatiif himan.
Haleellaan kun gaa humnoota mootummaa xiyyaaraan uummata irratti dhukaasaniitiin ajjeechan irratti raawwatameedha. Kunis bakka adda addaatitti kan gaggeeffame. Kunis bultii sagal godina Shawaa Lixaa aanaa meettaa ol qixxee itti danda'a qarree heedoo jedhamutti namoonni gara 14 ajjeefamanii jiru. Manneen jireenyaa fi manni barumsaatis manca'eetiin hin jira. Kolonessa bultii 12 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Wallaggaa Bahaanaa waamaa galuuttis akkasumatti onkolonessa bultii 13,215 godina Shawaabaa aanaa Fantaandetti illee xayyaara waraanaatiin miidhaan uummatarra qaqqabeetiin hin jira. Onkolonessa bultii 13,215 godina Shawaa lixaa aanaa Cobiititti ganda bakkee oofuu jedhamutti haalli itti gaafatamummaa hin qabneen haalli landiroonii dhaqqabeetiin hin jira. Sababaasanii nama 38 jechuudha ka aanaa Cobiitti miidhaan irra gahee namoonni nagaa ji'a onkolonessaa bultii 14 keessatti bultii 14 darban keessatti gara nama 120 ajjeefamanii bu'u ka jedhu odeeffannoon nuti uummatarraa nu qaqqabe.
Mootummaan Itoophiyaa hidhattoota 5 jedhee waamu barbadeessuudhaaf naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti tarkaanfii humnaa fudhachaa akka jiru beeksisaa turuunsaa ni yaadatama. Aaddi Bilisummaa Oromoo Abaawun Gamasaatiin haleellaan mootummaan qilleensarraa gaggeessa jedhu lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafate jedhee mootummaan tarkaanfii fudhatuuf akka itti gaafatamummaa fudhatu gaafate. Obbo Lammii Gammachuu itti gaafatamaan quunnamtii uummataa Adda Bilisummaa Oromoo haleellaa qilleensarraan raawwatame jedhan ilaalchisuun ejjennoo paartii isaanii Sagalee Ameerikaaf innaa ibsan akkana jedhanii.
Fakkeessiidhaaf waraana bilisummaa Oromoo jirraa wal lolaan jira haa jedhu malee suduudhaanii uummati siviiliyaan irratti xiyyeeffatee kan jiru nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti karaa hawaasaa uummata lammiilee Oromiyaa irraatii kan dhagaa jirruu fi akka caasaa keenya Adda Bilisummaa Oromoo ABO'ttis immoo nuti ragaa guutuudhaa fi odeeffannoo qulqullaa kan nu qabnu Adda Bilisummaa Oromoo taatee kan ammallee gajjabeessee kan inni balaaneffatuu fi qaamni haleellaa kana gaggeessaa jiru morni aangoo qabatee jiru itti gaafatamummaa fudhachuudhaa akka qabudha nuti gama keenyaan kan dhaammannu jechuudha. Inni kun immoo akka seerota idil addunyaaf jiruu fi akka chaartariiwwan labsiiwwan addunyaan qabduun mootummaan itti gaafatamummaa akka fudhachuudhaa qabu Adda Bilisummaa Oromoo jabeesseeti kan inni gaafatu. Kana keessatti gaheen dhaabbilee idil addunyaadhaa fi mirga namummaa miidiyaaleen gaheen isaanii guddaadha.
Gaazexeessituun Sagalee Ameerikaa Jaalannee Gammadaa haleellaan xiyyaararraan Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa fi Wallagga Bahaa keessatti raawwatame ilaalchisuudhaan qondaaltota federaalaa naannoof godinaa gaafatteetti hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa koomishinar jeneraalaa Kaffee Haaloo Tafarraa deebii kennaniiru.
Ani akkaataa saniin haleellaan diroonii naannoo sanitti raawwatame jiraachuu isaa quban qabu iddoo adda addaatti waraana shiftaa 5 hojii walitti bu'iinsi hin jira. Walitti bu'iinsi sun humna qaama nageenyaa 2 walitti bu'a. Kana keessatti diroonii fayyadamuu quban qabu garuu walitti bu'iinsi darbee hin jira. Akkumaatis kaaftee Wallagga Bahaa naannoo Qumbaa magaalaa Daree jedhamtu takka jira. Magaalaa san seenanii uummata achi buqqisanii caasaa mootummaa buqqisanii rakkoo uumaa akka turan kanammoo sirreessuudhaaf qaamni nageenyaa naannoo sanitti akka bobba'een beeka haleellaa diroonii ana jettu hin beeku.
Obbo Abdii Lammaa jiraata godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii ta'uu isaanii eeruun haleellaa raawwatame ennaa ibsan.
Bakka uummanni dhimma nageenya isaa mari'achaa jiru kan haleellaa xiyyaaraa geggeeffame ganama keessaa ulaa sa'aatii 5 irratti uummanni yeroo ammaa kana namni kamillee gara gabaa dhaquu hin danda'u yoo dhibamellee mana yaalaa deemuu hin danda'u marii kanaatiif kan uummanni wal ga'e uummanni jaarsolii biyyaatiin walitti qabamee bakka tokkotti kan walitti qabamee marii kana geggeessaa jiru sa'aatii kan irratti haleellichi raawwatamee fi buudhaan kan darbanii ilaa nama 61 kaleessa yeroo sanatti ijaan kanan argedha namni 7 halkanidha bosonaa fi midhaan namaa keessaa kan fuudhamedha walii gallisaa. Nama 68 lubbuudhaan kan darbe madaara ofii kootii gara dhaabattee galmeesse nama 47 bosonaa fi midhaan namaa keessaa kan fuudhamanidha walii galli isaanii nama 106 madoonii qotee bulaa uummata ijoollee waggaa 9 hanga umurii jaarsa waggaa 78 jiranidha.
Obbo Gammachuu Atoomsaa jiraata aanaa Cobii ganda bakkee oofaa ta'uu isaanii eeranii gaaffii Sagaleen Ameerikaa haleellaan xiyyaaraa kun kan raawwatame yeroo sirni eebba hidhattoota mootummaan 5 jedhu waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman raawwatanitti jedhee gaafateef deebii kennaniin akkas jedhaniiru.
Nam tokko yoo hin jiru jaarsa biyyaa walitti waamee maal guunaa abbaa gadaa.
da kuno ada cikke kan ni sangana tu walitti waame ummata ummari sisu walitti waame mal guna fallike nya gabati wa tadamne ummani ke nya ummani ke nya rakata dira mal guna falakana mal guna akan tinu dala mal mari anna tajir ummata di ta namato baratani barato tajira ille namo tajira ille dawa tajira dubisani tamo kana walitti kawai kandina kana no ke nya tinjiru kandura no ti do nafakan ani gunargine ke rojira ni ana kinti barati akitti kuno ana guduru kandiran keza akitti lenju e chodu la genya male no ti safara kenya ti kambi warana kambana wani balle ni wani be kungo ko ni wandira e bara yarani kuni guma umma takana wali nduga umma takana ro su da fe kenya balle su da fe male ni dira e ba warani ro be homu ko te bula wati ro limma kay de
ko ni nagenya ko tif nan so da da makan ko akka hin damne je chun kan dubbatan jirata ana cobi ta usani kan ibsani fi yero halellan kun rawata min bakka sana jiraachu sani kan iran wan argan akasin sagale amerika ibsani rom
lechara tu iran bi kan ne bode kas mogatti be yeroon akkas utuman deebi'aa jiru waan akka qilleensarra hurrii wayii lafa nutti qabate sagaleen akka kakawee balakkeessa wayii nutti bu'ee isaa booda dukkanni lafatti uffate dukkanni sun lafatti uffate dukkanni sun lafarraa ka'ee yeroo laalu namni akkuma jibsaama bishingatee du'ee bakka baay'inaan ciciisee jira. Isa keessa buletti ko tokko hin jirti michaawa shila ko tokko isheen natti watu waatte maaloo nagami nagami naan jenna ishiin fudhadheechi keessa ba'e
isheen o hafteetti lubburan
juute deeqaa baay'een ture ka deeqaa xiqqoo achi deemne osoo hinjirte.
Hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa koomishinara jeneraalaa Kaffee Yaaloo Tafarraa Haleellaa Qilleensarraa godina Alishawaa keessatti raawwatame jedhameef deebii itti aanu kennaniiru.
Gaayi qoosadha afaan bigganaayi ta'e jedhameetu sanuu barattoota. Barattootaa fi namoota nagaa bilbilanii jitti waan ta'ee fi namoonni immoo maqa balleessii kana gaggeessan TPLF gubbaatti rukutamaa waan jiruu fi namoota TPLF barbadaa'uun isaan dhukkubutu maqa balleessii akkasii gaggeessa. Kanaaf wanti akkasii hin jiru quba siin qabanii akka hoogganaa qaama. Nageenyaa tokkootti jechuudha.
Jiraattonni aanichaa akka ibsanitti humni hidhate mootummaan shanee jedhee waamu darbee naannoo sana keessatti kan mul'atu yoo ta'u yeroo haleellaan kun raawwatame dilbataa fi wiixata jechuun onkoloolessa 13 fi onkoloolessa 14 bara 2015 humni waraanaa naannoo sana hin turre haleellaa kanaan namoota nagaatu lubbuun isaanii darbee jedhanii jiran. Haleellaa godinaaleen naannichaa adda addaatti raawwatame jedhame ilaalchisuun gaazexeessituun VOA jaallannee gammadaa haleellaan qilleensarraa kun Wallagga Bahaa Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaa raawwatamuusaa hoggansa mootummaarraa mirkaneessuuf gaafatteetti ministeer deetaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa kabbadeessaa dhimmicha irratti odeeffannoo tokkollee akka hin qabne himaniiru. Bulchaan godina Shawaa Lixaa Didhaa Guddataa bilbilaan quunnamuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne. Haa ta'u malee bulchaa Wallagga Bahaa obbo Waaggaarii Nagaraa mootummaan waamaa hagalootti haleellaa qilleensarraa raawwateera jechuun kan jiraattonni himaniif deebii kennaniiru.
Waan beeknu hin qabnu oopereeshiniin yeroo ammaa kana anaan hundi kumbaa keessatti kan inni gaggeeffamaa jiru Wallagga Bahaa keessa. Kanaafuu kan inni irratti gaggeeffamaa jiruti hojii diinummaa gocha shoor keessummaa irratti kan bakka'e abaaboo shanee naannoo keenyatti nageenya boodaa hawaasa saamaa hawaasa sararaa jiru irratti malee tarkaanfiin uummata siivilii irratti yookaan uummata nagaa irratti mootummaadhaan fudhatamaa jiru hin jiru. Kan tarkaanfii uummata nagaa irratti fudhatu kan dararu gochaan isaa jechuudha uummanni godina keenyaa bal'inaan kan inni beeku qabatamaattis diina uummatummaa isaa kan mul'isee abaaboo shaneeti malee mootummaan tarkaanfii uummata siivilii irratti.
Egaa amma naannoon isin jettan kanatti isa ta'u kan jiraattonni naannoo waamaa hagalootti jedhan opereeshiniin gaggeeffamaa jira jettan sun haleellaa samii xayyaararraan dabalataa jiraattonni akka jedhu.
Kallattii hundumaan mootummaan tarkaanfii uummata oolchuu uummata shoor keessaa kanarraa walaba baasu cimee dhufeeti kan inni jiru. Kanaafuu hangammaatti kan qabnu. Oopereeshinii karaa lafoo qindaa'ee bal'inaan tarkaanfii diina irratti fudhatamaa kan jiru ta'uu isaati Tayarani hangamati kana dambabe injiru amari oge setezu ana no nukumbage setegaru tarkambini kallati hundu mabuda tamati kana bidu
Samir Ranis dabale chukesa
ye
commissioner commissioni mirgana moma Ethiopia Dr Daniel Bakkale gamasanichin imakana ratti ode fanno akahin qamne ibsani jirum waldan hogansa fi de gersamba oromoyo kan olla kan jidamu dabanni teson isa America te ibsa kale sabasin alella lit oromiya ke set dems famajru ke setti namon nagan ajje faman jechun ibseram dablen siyasa adibul summa oromo congress federala oromo fi dabata media ra ode fanno argachu safi madda amana marra office qorachu sa kan ibse ollan alella droni shwalita ke set gegge samanin namoni ajje saman tarre maqana mota saddet mi torba harkan qabajerim halella tibban oromiya gutu ke set lamile nagarat rawata man jeru balale fachun akasera adunyat motumman Ethiopia mirga dalanama kabajufi lubunama eguf dirqa maqaba walittibu insa oromiya ke sejrus karana gamfuru qabajer ejram adjechale lamile nagarat rawata man jedus qama walabaten akakoratam sarbi mirga namoma akadabatu hawasni adunyafi dabat motumota gamtomanitti komishini mirga namoma edla adunya akasmas kan Ethiopia dabalate himanna sarba mirga namoma fi halella namota nagarat rawata man qorachu qabajechun ollan ibsabasi ke set gafate ejram gabas sagale amerikatif sahay damto finfinera
kun sagale amerika saganta afan oromoti qopi torbani dire demokrasi tichena
obbo tashite waqo as united states kota minnesota keset hoji buljin samagala brooklyn park city jedamu keset termachuf filanno wala kesa yukan midterm jedamu kan sadasa saddet barakum malamaf digdami lamagege famuf jiruf dorgomata ani ehataniru obbo tashiten kan andres walda hawasa oromo keset tajajila adda adda kenatron tigist gamet bakka jiratan minnesota radubise kunoti
kutaa Minnesota magala Brooklyn Park keessa jiraachuu erga qabanii gara oggaa digdamaati. Obbo tashitee waaqotii naannoo jiraatan keessatti hojiin hawaasummaa tajaajilli waan haaraa miti. Dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Minnesota ta'uu dhaqabee sadarkaa adda addaatti hojjetaniiru.
Akka tola ooltummaa boordii keessatti nuun filatamne achi booda erga filatamee booda ammoo sadarkaa abbaa maallaqa qabaa, abbaa ittaanaa dura taa'aa, barreessaa akkasumas booda ammoo dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Minnesota ta'ee hojjechuu danda'eetiin jiraa jechuudha. Yeroo baay'ee gara Washington DC kanaa imaluudhaan sarbamuu mirga sabaa naannoo Itoophiyaatitti irratti hojjetaatiin ture.
Sadarkaa magaalattis obbo Tashiteen karaa tola ooltummaatiin waajirota adda addaa keessatti tajaajilaniiru tajaajilaatis jiran.
Ittaanaa dura taa'aa komishinii baajataa ta'eetiin hojjetaatiin jira. Baajataa jechuun baajanni magaalaa san hundinuu nu afoo dhufaa jechuudha. Isarratti mari'achuu karoora waggootii sadihii baasuu kana keessatti waggaa shanan darbaniif hojjetaatiin ture. Gama barnootaatiin naan herregaa wanti ani hojjedhu herregaa bulchiinsa irratti wanti ani hojjedhu.
Baran ammoo tajaajila kana sadarkaa tokkoon ol guddisuudha waan kutatan fakkaata. Obbo Tashiteen City Councilii jechuunis mana maree magaalaatti seera tumtummaadhaaf dorgomaati jiran. Manni maree akkanaas sadarkaa magaalatti seera tumuu akkasumas bajeta magaalitti murteessu irratti xiyyeeffata. Tajaajila kanatti seenuudha maaltu isin kakaase?
Baay'ee gaarii kun dhugaafii baay'ee gaariidha. Tokkoffaa nutis ogummaa fi beekumsa bulchiinsa biyya kanaa keessatti qooduuf yookiin immoo gumaachuu qabnu qabnaa jedheetiin amana. Nullee achi keessa bakka bulchiinsa sanitti argamuuni yaada keenna himuuni magaalaa sanii akka guddattu akka daraartu akka guddattu yaanni keennallee yoo hammatameetiin jedhe yaanni sabaaf saba namoota jiraattota naannoo sanillee hammatameetiin yoo jedhe baay'ee akka ofofoo tarkaanfattu godha jedheetiin amana. Inni kuni dhugaa dubbachuun maaltu si fakkaate yoo jettee ummanni Oromoo an keessaa dhufe addunyaa kanarra faca'eetiin jira. Ummanni ani keessaa dhufe carraa akka filuuf filatamuu mirga akkasii kana yeroo dheeraaf hin arganne. kanafi biyya kana keessatti biyya bilisa ta'e biyya bilisaan waan barbaadde hojjettee seera keessatti qooda fudhachuu dandeettu lammummaa biyya kanaa taateetiin anis atis hundinuu lammii biyya kanaa akka ta'e hundinuu gumaacha dimokiraasii biyya kanaatiif haala hariiroo biyya kanaatiif godhuu danda'a jedhee waan amanuuf.
Akkuma beekamu immoo kutaalee United States hunda keessa hawaasni Oromoo bal'aan hin jiru Minnesota keessa gara tajaajilaa seenuu gama siyaasa seenuudhaan ammas kan mul'achuu didu maalii fi kanumaan walqabsiistaniif immoo kan hawaasota kaanii biyyoota biraarra dhufan kan Somaaliyaa kaasnee fakkeenya kaanillee kaastanii hirmaannan namoota biyya kaanii dhufanii as jiraatanii ammas lammummaa asii qaban yookaan immoo asitti dhalatanii maatiin isaanii biyyoota biraarra dhufanii maal fakkaata? Hirmaannan kunuu faayidaan isaa maalinni?
Ummanni keenya baay'innas yoo qabaannu gama civic engagement yookiin ammoo waa'ee siyaasaa filuuf filatamuu biyya kanaa keessatti hangas qooda fudhannaa hin arginu. Kanaafi qooda fudhachuun achi keessatti nullee yaada gumaachuun barbaachisaa yoo ta'e achi keessa filachuun dirqama barbaachisaadha jedha. Kanaafi gaafii isa lammaffaati na gaafate sababa lammiin biraa maal godhaa jira? Baay'ee gariin isaanii baay'ee fagoo deemaniirani jechuudha. Yoo fudhatteetiin jette amma warra ollaa kennaa warra Somaalii yoo fudhatteetiin jette Minnesota keessatti lawmakers yookiin legislature warra jennu kana warra seera baasu kana nama baay'ee qabu jechuudha sadarkaa adda addaa irratti. Ummanni kennaa facarraa argateetiin asirraa dhaga'u siyaasaa keessatti tola ooltummaan qooda fudhachuu hariiroo horuu ogummaa ati qabdullee waan ati gumaachuu dandeettullee namoonni biroo influensha akka ta'an arguu akka danda'an godhuu. Yeroo ammaa ammoo yeroo filannoon jiru kanarratti volunteer taanee namoota dorgomuuf yookiin bifa adda addaatiin qooda fudhachuu naannoo jiranitti magaalaa isaanii keessatti komishinii adda addaa keessatti yoo barbaachisaa ta'e immoo ofiisii fiiguu wal bira qabdeetiin yoo laalteetiin jette qooda fudhannaa uummata keenyaatiif qooda fudhannaa sabab sablammoota biroo yoo argiteetiin jette uummanni keenya diqqoo duubarra jiraa jechuudha.
Filannoon as United States keessatti godhamu sadarkaa amma magaalatti akkasinii kana warra hirmaatus ta'ee sadarkaa kutaatti iddoo adda addaatti dorgommiin godhamu kuni uummata Oromiyaa keessa jiruuf Itoophiyaa keessa jiruuf maalinni hiikansa?
Gaafii baay'ee jaalladhu, gaafii bareedaa. Uummata biyya jiruuf maali hiikan? Tokkoffaa abdiidha. Abdii. Uummanni keenya biyya kana keessatti sadarkaa paalisii meekin keessa qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Gargaarsi biyya kanaa biyya kamiyyuu deemu istaatistiksiin lakkoofsa isaa guyyaa biraallee itti deemuu dandeenya. Gargaarsa guddaadha. Ismaayil horii kiyya, horii keeti, horii nama hundaati ka biyya kana jiruuti. Taaksipeeyers manii ka deemu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya beekuu ka qabu biyya kana qooda fudhachuun, siyaasaa irra qooda fudhachuun uummata kennaafillee uummata addunyaarra faca'ee jiru uummata kennaafillee bu'aa hin buusaa haga tokko bu'aa hin buusaa jennee yaaduu danda'uu qabna.
Walumaa galaa gaggeeffamuuf yeroon 7 gadii anisaa fi filannoon walakkeessaa as Ameerikaa keessaa lammiiwwan biyyattii biratti hawwiidhaan hordofamaati jira. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Qophiin fayyaa 7:7 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya voaafaanoromoo.com irraa imeeliidhaan kanneen nu dhaqqabuu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. YouTube, Twitter, Instagram irratti @VOA afaan oromoo yoo jettan akkasumas Facebook keenya irraallee nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaadhaaf tamsaasnullee akkasuma nu hordofaa. Waraanaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiisariin keenya Nagusuu Taammiree gama viidiyoon Kagulaale Lateeraa Amanteetii qophii nagaa qabu. Kanuma qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.